og sønneprincippet et selvoplevet gudsforhold. Gennem livets og naturens egen beretning kan man finde frem til kerne- og grundprincipperne i verdensaltet. Det kan nu være interessant at se, hvorledes Kristus opfattede verdensbilledet. Vi må her se bort fra alt det hedenskab, der i senere tider har hobet sig op om Jesu personlige udtalelser og al den misforståelse af hans livsindstilling og livsopfattelse, som man efterhånden gjorde til det væsentlige inden for kristendommen, så den blev noget andet end det, der virkelig var Kristi lære og hans budskab til menneskene. Vi ved, at det væsentlige i hans livsopfattelse var fader- og sønneprincippet. Han var det første menneske, der fremførte og levede i dette princip. Mange havde allerede begyndt at tale om én Gud i stedet for de mange guder, man oprindeligt tilbad. Men ingen nåede så langt ind i selvoplevelsen, at Guds forholdet blev til et fader- og sønneprincip. Ingen forstod som han, at det levende væsen er en evig søn af en evig fader. Og ingen synes at have haft faderen med sig i alle ting i den daglige tilværelse, således som han. Han levede i en permanent samtale og forbindelse med og i en evig bøn til denne fader. Hvor jeg står i et meget intimt, gensidigt afhængighedsforhold til vores mikrovæsener, ligesom disse må være i nær kontakt med funktionerne i vores organisme. Vi har gennem de kosmiske analyser forstået, at verdensbilledet netop udgør et sådan fader- og sønneprincip. I kraft af, at verdensaltet er en stor, levende, fungerende organisme for et evigt jeg, og at denne organisme består af alle eksisterende levende væsener, der er mikrovæsener inde i den, bliver dette jeg, dette oplevende noget, en fader for verdensaltets levende væsener, på samme måde som vort jeg er en fader og beskytter for mikroverdenen og væsenerne i vor organisme. Imellem vort jeg og vore mikrovæsener, vores celler, atomer og elektroner, er det et meget intimt gensidigt afhængighedsforhold, der betinger, at vi er nødsaget til at sørge godt for disse mikrovæsener, hvis vi ønsker at leve i et sundt fysisk velvære. På deres side er mikrovæsenerne også nødsaget til at føre et liv, der er i kontakt med de naturkræfter og naturlove, som vores organismes funktioner repræsenterer i deres mikroverden. I modsat fald bliver de selv syge og skaber sygdom omkring sig. Vore mikrovæsener kan, ligesom vi selv, bevidst afvige fra deres normale livsudfoldelse og funktioner i de felter, der er under deres bevidste viljes kontrol. Nu vil man måske hævde, at mikrovæsenerne ikke har nogen forstand og ikke selv kan bestemme noget som helst om, hvorvidt de vil eller ikke vil være i kontakt med de betingelser, der gælder for deres tilværelse i organismen. Men hertil er der det at sige, at kendsgerningerne viser, at mikrovæsenerne i en organisme pludselig kan begynde at arbejde på en helt anden måde end den, der ellers er normal, selv i en organisme, der tilhører et menneske, der lever sundt, rent kropsligt set. Det er således ikke udelukket, at mennesker, der spiser og drikker nok så sundt og gennemfører en vidtstrakt hygiejne, alligevel kommer ud for sygdomme. Hvoraf kommer da det? Ja, her må den dybeste årsag føres tilbage til den omstændighed, at mikrovæsenerne er i stand til at afvige fra deres normale levevis på trods af organismens makrojeg. Er disse mikroindivider, der er bevidst i denne afvigelse fra det normale, eller den overtrædelse af lovene i deres verden? Ja, hvorfor skulle vores mikrovæsener ikke kunne være bevidst i deres daglige liv, lige så godt som vi er bevidst i vores daglige livsudfoldelse? Vi er dog også mikrovæsener i en stor organisme. Og denne organismes jeg ville med lige så stor ret kunne sige, at vi, dens celler, ikke er bevidst i vort daglige liv. Men det ville jo ikke være sandhed. Hvorfor skulle vores mikrovæsener ikke lige så godt bevidst kunne afvige fra deres normale livsudfoldelser og funktioner, som vi gør det? Er det for øvrigt ikke en kendsgerning, at i de funktioner, væsenerne ikke har under den dagsbevidste viljeskontrol, og som derfor befordres af instinktet, forekommer der som regel ingen udskejelser? Her er den normale funktion den absolut overvejende. Er det ikke netop der, hvor væsenet kan sætte sin vilje ind, at unormaliteterne opstår og befordres? Det gælder for menneskene, der er mikrovæsener i jordklodens, solsystemets og mælkevejssystemets makroorganismer. Og det gælder også for de mikroindivider, der lever deres daglige liv med vores organisme som deres univers. Det er i allerhøjeste grad ulogisk eller uvidenskabeligt at benægte, at mikrovæsenerne har vågen dagsbevidsthed og viljeføring, og er medbestemmende i deres daglige funktioner, og kan skære ud eller leve normalt efter deres eget for godt befindende. Men hvordan skal man dog gardere sin sundhed, når den, der lever fysisk sundt og hygiejnisk, altså alligevel kan rammes af sygdom? Her er vi netop kommet til et felt, hvor karmaloven ikke mere blot er et fysisk sundhedsproblem, men et spørgsmål om moral. Som vi er mod vores medvæsener, og er vores mikrovæsener imod os, det er karmaloven. Årsagen til, at mikrovæsener kan have mulighed for at skabe disharmoni i en organisme, hvis indehaver eller makrojeg lever et fysisk sundt liv, er kun at finde et sted. I menneskets egen optræden som mikrovæsen i dets makroorganisme eller verdensalt. Skaber mennesket harmoni og velvære for sine medvæsener i denne makroorganisme? Elsker det sin næste som sig selv samtidig med, at det lever sundt fysisk set? Da vil de mikroindivider, der ikke er på bølgelængde med de kosmiske love, efterhånden forsvinde fra dets organisme. Og højere og mere udviklede og harmonisk indstillede individer eller celler og atomer vil inkarnere i stedet. Men forfølger samme menneske sin næste, eller gør dennes liv uudholdeligt, mørkt og trist med vrede, surhed og bitterhed, der er det selv som en celle, der spreder gift i sin makroorganismes kød og blod, og ikke en livgivende mikroorganisme. Og der kommer det samme til at skille for de mikrovæsener, der inkarnerer i dets egen organisme. De er giftspredende, usunde og farlige for de øvrige mikrovæsener, og dermed for helhedens tilstand af sundhed og velvære. Som mikrovæsen i en organisme er det klart, at man ikke skal myrde eller besværliggøre livet for de andre mikrovæsener i samme makroorganisme. Derved skaber man ikke blot disharmoni i forhold til disse medvæsener, men også i forhold til den helhed, det vil sige det makrovæsen, man er en del af, og dermed også til de mikroorganismer, der lever i ens egen organisme. Loven for årsag og virkning, eller som du sår, skal du høste, gælder nemlig både for mikro-, mellem- og makrokosmos, og for vores forhold til alle disse tre verdener. Når Kristus understregede, at man skal elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv, talte han ud fra sit kendskab til det kosmiske verdensbillede. Vi kommer således til at se, at sygdomme i en organisme ikke alene kan skyldes forkert kost og mangel på hygiejne, men også er et spørgsmål om, hvilke tanker, følelser og handlinger, der udgår fra organismens ophav eller jeg mod omgivelserne. Vi kommer ikke uden om forholdet til vor næste i skabelsen af den bedre skæbne eller den lykke, vi længes efter. Når Kristus gang på gang understregede, at man skal elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv, ser vi, at han kendte og talte ud fra sit kendskab til det kosmiske verdensbillede. At elske Gud over alle ting er det samme som at elske makrojeget i den organisme, i hvilken man er et mikroindivid, hvilket vil sige verdensaltet. Og hvordan gør man det? Ved at elske, det vil sige skabe harmoni og glæde i forhold til sin næste, der er en celle, et mikroindivid i guddommens store organisme, hvorigennem denne guddom oplever os. At Kristus kendte dette forhold, viser også hans ord, hvad I gør mod en af disse mine mindste, det gør I mod mig. Den kosmiske videnskab eller åndsvidenskaben skal nu som en ny impuls føre menneskeheden frem mod det, Kristus omtalte som himmeriges rige. Kristus viste med sit liv og sin død, at han var koncentreret på samarbejdet med verdens altes jeg. Og han viste med sin bøn, far skal ikke min, men din vilje, at han opfattede dette makro-jeg som sin virkelige kosmiske far, der også var alt andet levendes kosmiske far. Men hvorfor talte han da ikke om makro- og mikrovæsener, og om vores forhold til cellerne og de andre mikroindivider i vor organisme? Fordi overhovedet ingen ville have forstået det. Det var svært nok endda for hans omgivelser at forstå, hvad han mente, og vi ser da også, at intet er blevet mere misforstået og forvansket end Kristi budskab. Men han talte. At sige jer, men I kan ikke bære det nu. Hvad er denne hellige ånd, denne vejleder? Ånd eller bevidsthed, det er viden. Og at den er hellig vil sige, at den er alt omfattende eller kosmisk og skaber kærlighed og harmoni omkring sig. Det er den kosmiske videnskab eller åndsvidenskaben, der nu som en ny impuls skal føre menneskeheden videre i dens udvikling frem mod den tilstand, Kristus omtalte som himmeriges rige. Kristus har vidst, at der ville komme en tid, hvor det ikke mere er nødvendigt at tale i lignelser, og hvor det ikke mere skal være en personlig autoritet, folk skal tro på, men en videnskab, en sandhedens ånd, som skal forkynde om de kommende ting. Åndsvidenskaben skal ikke skabe en ny religion eller fjerne kristendommen. Åndsvidenskaben fortæller på baggrund af hele jordklodens og menneskehedens kosmiske udvikling om disse kommende ting, om det rigtige menneskerige, der med tiden skal udvikles på denne klode. Åndsvidenskaben er ikke noget, der skal fjerne kristendommen og skabe en ny religion. Den skal tværtimod tage af mit og forkynde eder, som Kristus også sagde. Alt det, som menneskene engang ikke kunne bære, fordi de ikke ville have forstået det, kan menneskene begynde at forstå i dag. I de cirka 2000 år, der er gået, siden Kristus levede, er der sket en vældig intellektuel udvikling her på jorden. En fysisk videnskab har fået dominerende indflydelse på menneskenes liv. De begynder at få evne til at tænke guddommens tanker efter, som de ytrer sig i naturens love, både i mikro-, mellem- og makrokosmos. Et opvagt barn lærer i dag i skolen mere, end lærte professorer kendte til for 100 år siden. Menneskenes intelligens udvikles og skærpes. Nye tekniske opfindelser skaber store forandringer i menneskenes daglige vaner. De gør sig jorden underdanig ved at få naturkræfterne til at arbejde for sig, og afstande mellem lande og folk formindskes både på grund af de nye trafikmidler, og fordi man gennem radio, telegrafi osv. på et øjeblik kan sende meddelelser fra den ene side af kloden til den anden. Alt det, og endnu mere, som vil blive opfundet i de kommende år, har skabt en ganske anden situation for menneskeheden end på Kristi tid. I en forstand er forholdene dog ikke blevet meget anderledes. Menneskenes personlige ulykker og lidelser er ikke blevet mindre. Jorden er stadig mere et helvede, end den er et himmeriges rige for menneskene. Ja, da menneskene bruger deres udviklede intelligens i det dræbende princips tjeneste, både i krigen og i hverdagen, eller bruger den til at berige sig med på andres bekostning, er situationen snarere blevet værre. Desuden kan den udviklede intelligens hos mennesket ikke acceptere de overleverede religiøse dogmer, så den store almenhed står uden noget fast holdepunkt i tilværelsen. Man længes efter fred, men ved ikke, hvordan man skal skabe freden. Jorden skal ikke gå under eller tilindegøres, men en gammel kultur er ved at gå under, og en ny, som ikke er af denne verden, er ved at blive skabt. Verdenssituationen i vor tid er den, der er talt om som de sidste tider. Ikke fordi jorden skal gå under eller tilindegøres, men fordi en gammel kultur lever i sine sidste krampetrækninger. Det rige Kristus talte om som sit, men om hvilket han sagde, at det ikke var af denne verden, er ved at blive skabt som et rigtigt menneskerige på denne klode. Det lever i mange menneskers sind som den humane evne, som dette, at de i visse situationer hellere selv vil lide, end de vil være årsag til andres lidelser. Men også denne moralske evne må intellektualiseres, og det vil ske igennem åndsvidenskaben. Næste kærlighedsevnen, som er blevet stærkt udviklet i mange menneskers sind gennem mange livs lidelseserfaringer, skal ikke blot være en stærk følelse, der kan føres på vildspor i sentimentalitet eller fanatisme. Den må, for at kunne udføres som Kristus kunne det, forenes med en intelligensmæssig forståelse af forholdet mellem universet og mennesket, eller som Kristus kaldte det, mellem faderen og sønnen. Åndsvidenskaben vil hjælpe det søgende menneske til at forstå både sig selv og hele verdens situationen. Kristus var det virkelige, fuldkomne, sunde mikroindivid i faderens legeme. Det var ikke blot faderen, han elskede, men også de øvrige væsener i dette legeme. Hans store kærlighed viste sig derigennem, at han, hvis rige ikke var af denne verden, dog lod sig inkarnere i denne for sunde celler livsfarlige zone, som bestod af udskærende, myrdende og hadende mikrovæsener, for at vise, hvordan den sunde celle i makrolegemet optræder i alle situationer over for Gud og medvæsener. Kristi genkomst, som der er talt så meget om, betyder ikke, at personen Jesus viser sig i skyerne, men at udfoldelsen af det fader- og sønneprincip, som han forstod at realisere i alle situationer i den daglige tilværelse, realiseres af flere og flere mennesker på jorden. Dertil vil åndsvidenskaben blive en hjælpende faktor, fordi den kan lære det søgende menneske at forstå både sin egen og hele verdens situation. Men mennesket må selv arbejde på udviklingen af den mentalitet, der gør det til et Kristusvæsen, der i alle situationer føler sig et med faderen. Livet er en enhed kombineret af bevægelse og stilhed. Den mest gennemgribende faktor i jordmenneskenes daglige liv er deres arbejde eller beskæftigelse, hvorigennem de udfolder hovedparten af deres energi. Energiudfoldelse er det samme som bevægelse og udgør kontrasten til begrebet stilhed. Disse to foretagelser, stilhed og bevægelse, udgør tilsammen den enhed, vi kalder livet, eller den evige tilværelse. Nogle vil måske mene, at stilhed udelukker bevægelse, og at bevægelse gør det umuligt for stilheden at eksistere. Men det er kun tilsyneladende. De kan kun opleves på grund af hinandens eksistens, og al livsoplevelse er dybest set oplevelse af grader af henholdsvis stilhed og bevægelse. Stilheden eller bevægelsens kontrast er også energi. Kan energi og stilhed virkelig udgøre en enhed? Ja, når to kontraster gøres til en enhed, opstår der en foretagelse, der kan virke på sanserne som til gengivelse af eksistens, som manifestation eller åbenbaring. Manifestation eller åbenbaring er det samme som oplevelse af livet. Oplevelse af livet var komplet umulig, hvis ikke liv udgjorde en enhed kombineret af bevægelse og stilhed. Men hvordan kan bevægelse og stilhed kombineres til en enhed? Det kan de af den simple grund, at stilheden eller bevægelsens kontrast også er energi. Det er en modvægt eller et tryk, der kan sættes op imod bevægelsen. Det er dette modtryk mod bevægelsen, der bevirker, at denne fremtræder i grader af hastighed. En bevægelse kan jo være både langsom og hurtig. Ja, den kan være så langsom, at vores sansesæt slet ikke opfatter den som bevægelse, men kalder den absolut stilhed. Den kan også være så hurtig, at vi ikke kan opfatte den med vores fysiske sanser, og der bliver den også til absolut stilhed for os. Den fysiske videnskab har dog i vor tid forlænget det jordiske menneskes perspektiv, i det den gør rede for bevægelser i atomsystemer og mælkevejssystemer, som ikke kan opfattes direkte gennem fysisk sansning, men kun ved hjælp af den menneskelige tankes beregninger. Men uden for disse mikro- og makrokosmiske bevægelser eksisterer for det jordiske menneske en verden af stilhed. Denne stilhedens verden, som kun er stilhed for vort åndelige perspektiv, tror materialistisk indstillede mennesker er intetid. Men for åndsforskeren bliver den nødvendige kontrast til oplevelsen af alle mikro-, mellem- og makrokosmiske bevægelser. Hele universet, alt hvad der kan sanses, er udfoldelse af energi, imod hvilken der forekommer modtryk. Jeg kan ikke her komme nærmere ind på energiudfoldelsens kosmiske analyse, den gør jeg rede for i mit hovedværk Livets Bog, men blot henvise til, at hele universet, alt hvad der kan sanses, er udfoldelse af energi, imod hvilken der forekommer modtryk. Dette modtryk sætter sit præg på bevægelsen og gør den hurtig eller langsom, og skaber derved alt det, der inden for den fysiske videnskab udtrykkes som frekvenser og bølgelængder, der har forskellig virkning på de levende væseners sansesæt. Da dette modtryk er det samme som det levende væsens vilje, er alle former for bevægelse og energiudløsning, og dermed alle former for manifestation eller skabelse, noget, der udløses i et levende væsens bevidsthed. Universets utallige mælkevejssystemer med deres sole og kloder, såvel som dets atomsystemer med elektroner og protoner, er bevægelser, der udløses og reguleres af viljeførende kræfters modtryk. Det jordiske menneske kan ikke sanse eller opleve universet som levende. Al bevægelse i universet udløses og reguleres igennem levende væseners viljeføring. Men er denne viljeføring accepterer det uindvidede jordiske menneske kun den, der udløses af de væsener, som det kan opfatte som levende væsener med sine fysiske sanser. Den kolossale energiudløsning, som forekommer uden at være manifesteret af væsener, der kan opfattes af jordmenneskets fysiske sanser, kalder man blot døde eller blinde naturkræfter. Det kan naturligvis ikke bebrejdes jordmennesket, at det ikke kan sanse eller opleve universet som levende i stedet for dødt. Men denne tilstand af uvidenhed om den kosmiske sammenhæng skal samme jordmenneske naturligvis ikke forblive i. Det skal efterhånden lære det universelt organiske at kende for at kunne blive medarbejder i en stor guddommelig verdensplan og derved blive et menneske i Guds billede. Der som solen i verdensaltet stråler lys og varme ud over andre levende væsener. Jordmenneskets mentale sfære udgør for tiden en universel forsøgskælder eller et kosmisk-kemisk forsøgslaboratorium. Så længe væsenet ikke forstår, at al energiudløsning i verdensaltet er udtryk for vilje eller bevidsthed, og at der bag denne udløsning eksisterer logisk tænkning, der manifesteres som en verdensplan, forstår det naturligvis langt mindre, hvad en sådan verdensplan går ud på, og er derfor uegnet til at være medarbejder ved planens udførelse. Sådanne uvidende væsener som jordmenneskene har forsynet derfor anbragt i bombesikre rum, hvor der gives dem lejlighed til at eksperimentere på egen hånd, uden at lave alt for store ulykker, der kunne blive virkelig farlige for den store plans udførelse, men hvor de tværtimod kan gøre visse erfaringer ved hjælp af, hvilke de efterhånden lærer den kosmiske kemis lov at kende i en sådan grad, at de begynder at blive kvalificerede som medarbejdere ved planens videre realisation. Jordmenneskehedens mentale sfære udgør for tiden en sådan universel forsøgskælder eller et kosmisk-kemisk forsøgslaboratorium, hvor jordmennesker får lov til at blande tankestoffer på alle mulige måder og at se, hvad resultatet bliver. Foreløbig foregår forsøgene rent planløst i det jordmenneskelige laboratorium. Man blander sine tankestoffer for at få profit og magt og berømmelse som resultat, men opnår i det store og hele blot en masse eksplosioner, som får laboratoriet til at ryste i sin grundvold og virker dræbende eller lemlæstende på mange af laboratorieassistenterne. Jordmenneskene tror, at de selv er den allerhøjeste form for levende væsener i universet, og at al den energiudfoldelse i form af de vældige stjernebilleder, der hver nat synligt sejler forbi deres egen verden ude i det store himmelrum, kun er et resultat af døde tilfældige kræfter. Skønt, disse millioner af vældige verdener viser sig som strålende og lysende stjerner, har de enkelte jordmenneske endnu ikke rigtigt fattet det symbolske udtryk for universets hensigt eller guddommens vilje, der her fra selve himmelrummet sendes til ham gennem nattens mørke. Han fatter ikke, at når så umådelige kræfter, eller så overvældende stor en del af universets energiudfoldelse, udfolder sig som lys i mørket, kan det også være et fingerpeg for ham og for det, der er hensigten med hans egen tilværelse, at blive et lys i mørket til glæde og gavn for levende væsener. Uden at vide af det, har han således guddommens arbejdstegning foran sig, når stjernehimlen åbenbarer sit ocean af lysende sole og mælkeveje. Solene er centrum for udfoldelse af energi, og det samme er hvert eneste jordiske menneske. Nu vil man måske indvende, at man da ikke kan sammenligne organiske væsener i kød og blod med sole og lysende stjernesystemer. Og det er netop en sådan indvending, der viser, at dens ophav befinder sig i eksperimentkælderen, og endnu ikke er moden til at deltage som medarbejder i udførelsen af den guddommelige verdensplan. Jordmennesket må lære at forstå, at der i princippet ikke er nogen forskel på solene og det jordiske menneske. Solene er centrum for udfoldelse af energi, og det samme er hvert eneste menneske, der lever på jorden. Viser solene ikke, at stærkt lysende og varmende energier virker længst ude i universet og skaber betingelser for liv på kloder, der ellers ville være golde og øde? Solen er livgivende og livsbefordrende. Uden dem fandtes overhovedet ikke noget organisk liv i kød og blod, og ingen jordklode med planter, dyr og mennesker. Vor føde er koncentreret solenergi, og jordens kul og olie, som vi bruger til opvarmning i vinterperioden, hvor solen stråler ikke direkte kan opvarme atmosfæren, er så at sige koncentreret solkraft. Så det på denne måde alligevel er solen, der giver os varme, også om vinteren. Vort kød og blod, hele vores fysiske krop, er altså i den grad i slægt med solen og dens energi, at vi på en måde er solens børn, og man forstår det naturlige i, at fortidens mennesker tilbad solen som en guddom. De jordiske mennesker skal blive som solen, udstråle lys og varme til alt og alle. Men vort slægtskab med solen er ikke blot noget rent fysisk. Den er også et strålende symbol på, hvorledes mennesket vil udstråle lys og varme, og det vil i denne forbindelse sige, humanitet og næstekærlighed kan forvandle en kold, mørk og hård verden til en lysende fredens verden. Er det ikke almen gældende at bruge udtryk som lysende og varmende om de tanker og følelser, der omsat i handling gavner og glæder andre levende væsener? Hvorfor gør man det? Man gør det ud fra en instinktiv fornemmelse af, at alle livsbefordrende kræfter er i slægt med hinanden, og det er de også. For uden at vi gennem de kræfter, der kommer til os ude fra himmelrummet, får opretholdt og fornyet vores fysiske organismer, får vi undervisning i den del af universets love, som vi i øjeblikket allermest har brug for. Fra deres bombesikre eksperimentkælder, som de endnu er nødt til at være i, fordi de omgås de kosmiske kemiske sprængstoffer så naivt og letsindigt, har de jordiske mennesker udsigt til den tegning, som de efterhånden skal lære at arbejde efter. De skal lære ligesom solene at kunne funkle og stråle, såvel over retfærdige som uretfærdige, over onde og gode. Mennesket i Guds billede skal ikke være et væsen, der ikke kan lide den eller den. Det skal ikke ønske smerte, straf eller død over noget andet levende væsen. Så længe det endnu kan nære had, bitterhed eller skinsyge mod nogen, eller fyldes af vrede, misundelse og irritation, hører det endnu hjemme i den eneste verden, hvor det kan lære, hvad der sker, når det blander den slags energier i sin bevidsthed, nemlig den fysiske verden, jeg kaldte forsøgslaboratoriet. Mange mennesker er i dag lærlinge eller elever inden for den kosmiske læreanstalt, men de nye kundskaber må bruges i det praktiske liv for at have betydning. Denne fysiske verden er en af universets kosmisk-kemiske læreanstalter, hvor de jordiske mennesker må gennemgå mange klasser, det vil sige gennem mange fysiske inkarnationer gør nødvendige erfaringer gennem karma eller skæbnelov. De må høste, som de har sået. Ikke som straf, men som belæring. Mange mennesker på denne klode er i dag nået så vidt, at de begynder at ane den store guddommelige plans tilstedeværelse, og også, at de selv er en del af denne plan, og skal blive en bevidst medarbejder ved dens udførelse. Hvordan kan man blive så udviklet, at man kan blive betroet at begynde at udføre et arbejde efter den guddommelige arbejdstegning? Ja, man må jo, som i alt andet, stå i lære og modtage en uddannelse. Der er mange mennesker, som nu er lærlinge eller elever inden for denne kosmiske uddannelse. Men de må ikke tro, at denne uddannelse blot består i at lære kosmiske analyser at kende og at interessere sig for dem. Det, at de studerer åndsvidenskab, kan sammenlignes med, at lærlinge som et led i deres uddannelse går på teknisk skole, og der kan eleven eller lærlingen jo lære mange umådeligt nyttige ting. Men han lærer jo alt dette for at kunne bruge det i det praktiske liv, ellers har det ingen betydning. Det samme gælder for åndsvidenskabens vedkommende. Den må bruges i det praktiske liv, i hverdagen, for at have betydning. Et væsentligt led i den kosmiske undervisning, alle disse lærlinge og elever nu kommer ud for, består i at prøve, om de kan bruge deres nye kundskaber i det praktiske liv. Derfor ser vi alle disse mennesker i højt forskellige situationer. Nogle er stærkt bundet af fattigdom, mens andre er bundet af rigdom. Nogle er udsat for mennesker, der gerne vil strides. Nogle er bundet af svære sygdomme og legemlige lidelser. Og umådeligt mange er bundet i et arbejde, der ikke har deres interesse. Kan de komme igennem alt dette uden vrede, bitterhed eller irritation? Det er i alle tilfælde noget, vedkommende selv har sået i tidligere liv, de kommer ud for at høste. Kan de gøre det uden at give andre skylden? Kan de løse alle disse bånd ved at løse noget i deres eget sind? Eller søger de at flå og rive i båndene, fordi de tror, at det er alle de andre, der binder dem? Sådanne prøver og mange andre af lignende art er eleverne udsat for, og består de prøverne, glider de frem mod den afsluttende eksamen, som består i, at de skal være med til at lave forsøgslaboratoriet om til et værksted, hvor der ikke mere foregår en kæde af eksplosioner af store og små krige, men hvor man arbejder efter den før omtalte arbejdstegning, og med praktisk næstekærlighed og humanitet skaber en fredens verden på denne klode. Vi skal alle lære at blive medarbejdere i den kosmiske læreanstalt. De overordnede og underordnede på de forskellige arbejdspladser er i lige høj grad lærlinge i livets skole. Nogle skal lære at kunne tjene og lyde, og andre skal blive trætte af at byde og befale over andre. Begge parter skal lære at blive medarbejdere. De skal lære, at den energiudfoldelse, som de kan præstere, er en del af verdensaltets energi. Men netop den del, som de har ansvaret for. Det jordmenneske, som begynder at blive bevidst i at være medmenneske, vil, med sin viljes modtryk kunne skabe den bevægelse i sin energiudfoldelse, som er på bølgelængde med universets grundtone, og det vil sige det samme som at stråle livgivende og kærlige tanker, følelser og handlinger ud mod sine omgivelser, enten man synes de er retfærdige eller uretfærdige. Det menneske, som kan gøre sin daglige tilværelse til et lysende og varmende solskin for andre, er kommet ind i den klasse i den kosmiske læreanstalt, hvor man forberedes til den store eksamen, som er den kosmiske indvielse eller den store fødsel. Jesus var svaret. Hvad var spørgsmålet? Når kristendommen er en så guddommelig kraft og er blevet til en så overvældende velsignelse for menneskeheden, som tilfældet er, skyldes det udelukkende den omstændighed, at mennesket ikke sanser med intelligens alene, men derimod inden for et vist område næsten udelukkende sanser ved hjælp af en overordentlig dominerende følelse. Kristendommen har igennem sine ophav og bærere givet menneskeheden så umådelig meget i form af store kosmiske facitter i retfærdighedens og kærlighedens favør, såsom det et menneske sår, skal det høste. Han skal betale alle efter deres gerninger, siger den Herre Sebaot. Elsk din næste som dig selv, osv. Alle sammen facitter, der har fuldstændig logisk rod i selve den levende virkelighed, og er glimrende objekter for trosevnen hos væsener, der på grund af mættelse af barbarismens primitive livsmetoder har begyndt at hungre efter humanisme. Og det er på grund af denne hunger efter humanisme, at kristendommen har kunnet forbinde sig med væsenernes følelsesindstilling og blive en så udstrakt autoritet på det religiøse område, som tilfældet er. Og især da almenheden på et tidligere stadium ikke havde nogen særlig fremragende intelligens, og derfor netop i en alt overvejende grad måtte sanse med følelse. At den ikke kunne udrede ovennævnte fundamentale facitter i intelligens eller forstandsmæssige analyser, blev ingen hindring for dens acceptation af kristendommen. Humanitetslængslen var i så stærkt et tiltagende hos væsenerne, at man ganske følelsesmæssigt accepterede de blotte facitter og erkendte den forstandsmæssige udredning eller analyse af disse som noget, der var selve guddommen forbeholdt. Herfra udtrykket, Guds veje er uransagelige. Og man forstår således, at selve kristendommen derved har haft store forudsætninger for at kunne blive den eftertragtede livserkendelse, på hvilken humanitetens kultur kunne begynde at nå frem i dagens klare lys. Men jordmennesket blev ikke ved med i så overvejende grad at sanse med følelsen alene. Efterhånden udviklede det et større og større begær efter at vide. Dette begær udviklede sammen med væsenernes særlige kamp for eksistensen eller det daglige brød, intelligensen. Og da denne begyndte at blive indstillet på religionens problemer, begyndte denne, altså religionen, at komme ud for både større og mindre mentale jordskælv, der fik den til at slå tilsvarende større eller mindre revner i dens trostilhængeres mere eller mindre fejlagtige og ubehjælpsomme følelsesindstilling. Gisninger og fortolkninger af de virkelige kristne eller universelle facitter voksede frem som eneste saliggørende samlingspunkter for deres ophav og tilhængere. Tvivl og fritænkeri blev samlingspunkt for andre grupper, og således gik det til, at selv facitterne mere og mere blev adskillelsespunkter end samlingspunkter, der igen for selve religionen mere kom til at betyde opløsning end stabiliseringsmomenter. Og det er i kraft heraf, at vi i dag møder kristendommen og andre store hovedreligioner i form af hundreder af små religiøse samfund og sekter, der i en gensidig indbyrdes mere eller mindre intolerant indstilling søger at underminere og bekrige hverandre, akkurat ligesom de rent materielle stater eller nationer har det for vane. Men midt i denne kirkelige opløsningsproces stråler de evige facitter stadig urokkeligt frem for den, der har evne til at se dem, og er lige så lysende og uforanderlige, som da de udgik fra deres store ophavsmunde. Og det er da egentlig også det, alle de stridende parter inderst inde meget gerne vil have, at de skal gøre. Men med de samme parters endnu spæde begyndende intelligensmæssige udredning af facitternes ægthed og berettigelse, støder de alle på en tilsyneladende uoverstigelig mur. Denne mur er spørgsmålet om udødelighed. Da man i den kirkelige kristne religion slet ikke lærer væsenerne noget som helst om genfødslen, ja, man ligefrem benægter dens eksistens, har man her fjernet det logiske mellemled, der forbinder de evige facitter med den levende virkelighed, eller væsenernes efterhånden ret anselig voksende erfaringssamling. Og jo mere religionens præster eller autoriserede tjenere søger at benægte denne genfødsel, desto mere vil de afspore deres religion af intellektualitetens lysende bane. At de i deres foreløbige hjælpeløshed tror at kunne bøde på denne afsporing ved at dosere et evigt liv efter det nuværende, kan aldrig bringe væsenerne tilbage til den nævnte intellektuelle bane, der er de nævnte facitters urokkelige underlag. Et evigt liv efter døden kan ikke retfærdiggøre væsenernes nuværende ganske uforskyldte lidelser, rent bortset fra, at et evigt liv ikke er noget, der kan opstå. Et liv, der kan opstå, kan ikke være evigt, men må nøjes med at være en timelig realitet. Det vil ligesom alle andre timelige ting repræsentere alder. Ligeledes kan det heller ikke bøde på væsenernes nuværende, særlige ukærlige eller smerte- og dødbringende handlinger imod andre væsener, at et andet væsen er blevet korsfæstet eller straffet for disse synder, ligesom samme omstændighed, der heller ikke synes at kunne være særlig i guddommens favør. Hvis han kan fritage menneskene fra straf ved at lade et enkelt væsen korsfæste, kan han vel også fritage væsenerne fra straffen uden denne korsfæstelse. At forlange et uskyldigt væsen skal ofres, for at de skyldige kan gå fri, er der et krav, der ikke kan være et almindeligt jordmenneske værdigt. Hvordan kan det så være en guddom værdigt? Tror man ikke, det er en lille ryst fra hedenskabets eller fortidens barbari, der her endnu kan høres? Som vi har set, er der iscenesat store anstrengelser for at kunne skabe en intellektuel bro fra de store facitter og over til væsenernes rent forstandsmæssige opfattelse, men uden noget varigt resultat. Væsenernes trosindstilling er mere nu end nogensinde i stærkt forfald, og deres særlige hunger på det religiøse område er ikke efter ord eller nye trosformularer, men derimod efter ren og skær logik eller konkret viden. Det er således ikke blot og bare acceptable sandsynligheder, men videnskabelige facitter væsenerne søger som tilfredsstillelse for deres intellektuelle hunger. Væsenernes religiøse hunger kan derfor ikke mere tilfredsstilles uden om intelligensen. Væsenernes mentale næring i dag kan kun udgøres af realistiske analyser af den virkelighed, der kan gøre de store facitter til så indlysende faktorer, at de får levende rod i de pågældende væseners eget sanseområde, så at de samme væsener ved hjælp af deres egen intelligens kan se deres urokkelige forbindelse med foreteelserne i deres eget praktiske daglige liv. Men for at dette kan ske, må det facit, der udelukkende er det manglende led imellem de øvrige store kosmiske facitter og det praktiske liv, at der indføres i altets kosmiske analyserække. Dette facit er væsenernes udødelighed og den heraf følgende reinkarnation eller fysiske genfødsel.